ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សហជីពចំនួន10ស្នើទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនកម្មករកម្មករជាង200នាក់នៅរោងចក្រហូលូក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីថកែបញ្ឈប់ពីការងារកម្ពុជាកំពុងសិក្សារបាយការណ៍មុននឹងធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅភាគីវៀតណាមជុំវិញការបោះតង់លើតំបន់មិនទាន់ឯកភាពរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាសហជីពចំនួន10បានដាក់សំណើមួយទៅកាន់តំណាងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលម៉ាកពីកម្ពុជាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនកម្មករនេះបើតាមលិខិតមួយដែលតំណាងសហជីពបានផ្ញើទៅកាន់តំណាងក្រុមអ្នកផ្គត់ផ្គង់សកលកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសានឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅសប្ដាហ៍នេះលោកវ៉ាន់វិចារីកា
លិខិតនោះរៀបរាប់ថាវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិផ្ទួនបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA 20% ពីកម្ពុជានោះលិខិតបន្ថែមថាផលិតផលម៉ាកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិងបានរក្សាកម្លាំងពលកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាក្រុមសហជីពបានស្នើចំនួន5ចំណុចទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញស្នើអ្នកបញ្ជាទិញបង់ប្រាក់ភ្លាមៗរាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាការពៀប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកការងារផ្ដល់ប្រាក់ 40% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ធូរបន្ថយបញ្ចប់ការផ្អាកការងារនិងសុវត្ថិភាពការងារព្រមទាំងការផ្ដួចផ្ដើមពិភាក្សាពីគុណភាពការងារវាតម្លៃលើស្តង់ដាររោងចក្រអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងលិខិតដែលស្នើឡើងដោយសហជីពនេះលោកបន្តថាលិខិតនេះជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាយន្តការអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងគោលបំណងនៃលិខិតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីគៀងដាក់សម្ពាធឬក៏ជំរុញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញធំៗទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានគំនិតផ្ដើមស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រឈមទៅនឹងវិស័យទាំងមូល
អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថាសមាគមគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការនេះលោកបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្រងសំណើបែបនេះពីសហជីពជីម៉ាក់ក៏ចេញសេចក្តីតំពាវនាវដូចនេះដែរកាលពីដើមខែមេសាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រកាសលិខិតចំហមួយដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយទទួលយកការដឹកទំនិញនិងទូទាត់ប្រាក់ដែលទិញទំនិញរួចនិងប្រាក់ថ្លៃទំនិញដែលកំពុងផលិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាថាកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាទិញបន្ថែមអំពីអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិនៅឡើយទេនៅខែឧសភានិងមិថុនាខាងមុខលោកហេងសួរបន្ថែមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី1ធ្លាក់ចុះចាប់ពី 40% ទៅ 50% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកបន្តថាការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 បាននាំឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរ130បានសុំផ្ជួសការងារហើយប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករជិត100,000នាក
់នៅទីផ្សារនាំចេញរបស់យើងនេះនឹងមានគេហៅថារស់ឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែលកូវីដត្រូវបានថមថយជាងរោងចក្រទាំងអស់នោះសុខចិត្តរួមចំណាយខ្លះដើម្បីបន្តជួយទៅដល់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករយុវជនរបស់យើង
តំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិលោកសៀនស៊ីឌីមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងការសាកសួររបស់ VOD តាមអ៊ីមែលដូឡៃទេនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Adidas លោក Stephen Pochi លោកបានឆ្លើយតបនឹង VOD កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកមិនបានប្រាប់ពីទំហំនៃការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅកម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនកំពុងជជែកគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត និងតំណាងសហជីពពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទៅលើការបញ្ជាទិញលោកបាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលថាដើម្បីសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពសពថ្ងៃយើងកំពុងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូនានាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាទិញមួយចំនួននៅក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះលោកបន្ថែមតាមន័យដើមថាយើងព្យាយាមបញ្ជាការលុបការបញ្ជាទិញការកាត់ខំរបស់យើងគឺមានទាំងការបដិញ្ញាចិត្តបង់ប្រាក់ទៅតាមការបញ្ជាទិញទាំងអស់ឬក៏ការបញ្ជាទិញស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការ VOD ក៏បានសាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអន្តរជាតិចំនួន6ផ្សេងទៀតផងដែរដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីក្រោយថកែបញ្ចុះពីការងារដោយមិនបានទូទាត់សំណងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់កម្មករជាង200នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មករមួយចំនួនបម្រើការងារនៅរោងចក្រហូលូស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទក្រោយពីថៅកែរោងចក្រមួយនេះបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកម្មករជាង200នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រហូលូបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ជូនពួកគេហើយនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាកម្មករទាំងនោះបានដាក់លិខិតមួយទៅក្រសួងការងារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកម្មករផ្នែកឃ្លាំងលូននូនផនិចបានប្រាប់ VOD ថាដំបូងឡើយថៅកែរោងចក្រមួយនេះបានព្យួរការងារកម្មករមួយខែចាប់ពីខែមីនាហើយត្រូវត្រឡប់មកចូលបម្រើការងារវិញនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាប៉ុន្តែជិតដល់ថ្ងៃកំណត់បញ្ចប់ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារគឺខាងរដ្ឋបាលរោងចក្របានទូរស័ព្ទឲ្យកម្មករម្នាក់ទៅជួបនិងបានខ្លែងបន្លំលិខិតហើយបានបង្ខំឲ្យផ្តិតមេដៃលាឈប់ពីការងារដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេ
តែណាថាពួកខ្ញុំនឹងដាក់ដាស់លើឈប់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់មានដឹងថាអីហ្នឹងមកណាហៅមកមានដំណោះស្រាយទេសឡំសឡំឯកសារណាថាអ្នកតែបដិមុនមិនថាគេមិនថាហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់ដាស់ទៅមានតែដឹងថាគេសឡំឯកសារណាបដិទៅបាទខ្ញុំដាក់លុយ
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពអេករៀងលោករីរិទ្ធីណែនដែលជួយសម្របសម្រួលនឹងយុលិខិតទៅដាក់នៅក្រសួងផ្ទាល់មានប្រសាសន៍ថាថៅកែរោងចក្របានបន្លំនិងមានចេតនាមិនល្អនៃការលាឈប់របស់កម្មករប្រធានសហព័ន្ធរូបនេះឲ្យដឹងថាក្នុងសំណើដាក់ទៅក្រសួងការងារនោះគឺក្រុមកម្មករសុំបដិសេធលិខិតលាឈប់របស់ពួកគាត់ស្នើឲ្យរោងចក្របញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថារោងចក្របន្តដំណើរការឬឈប់ដំណើរការនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀត
សិនយោរោងចក្របញ្ជាក់ថារោងចក្របន្តការងារតទៅទៀតចំបញ្ជាក់មកច្បាស់មកថាព្យួរទៀតឬក៏មិនឬក៏ឲ្យគាត់ចូលធ្វើការវិញថ្ងៃទី1ខែ5ស្អែកហ្នឹងចំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដោយឡែកបើផ្ទុយទៅវិញរោងចក្រហ្នឹងអត់បន្តការងារទៀតទេមានន័យថារោងចក្រហ្នឹងបិទអញ្ចឹងអ្វីដែលរោងចក្របានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទេទោះកម្មករធ្វើការ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំក៏ដោយឬក៏ទីជាងហ្នឹងក៏ដោយគាត់ជួលដំណឹងបាន15ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយផ្ទុយទៅវិញគឺរោងចក្រមានចេតនាក្នុងការបន្លំកម្មករនិងការលាឈប់នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារោងចក្របិទត្រូវតែទូទាត់ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារឬក៏ប្រាក់មួយទៀតដែលច្បាប់ចាស់គេនិយាយថាប្រាក់បណ្ដឹងចេញឬនឹងប្រាក់ជំនួយចិត្តត្រូវសងទៅពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ទាមទារថែម3ចំណុចទៀត
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យលោករីរិទ្ធីណែតបន្ថែមថាកម្មករទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន3ចំណុចបន្ថែមទៀតមានប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់ជួលដំណឹងនិងប្រាក់សំណងជំនួយចិនVOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីរោងចក្របានទេពាក់ព័ន្ធវិវាទការងារមួយនេះក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី29ខែមេសាក្រសួងការងារបានកោះហៅតំណាងកម្មកររោងចក្រមួយនេះឲ្យទៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាកាលមុននេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទៀមទាលក្ខខណ្ឌចំនួន2ចំណុចជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូធ្លាប់បញ្ជាក់ថាកម្មករអាចប្តឹងទៅក្រសួងការងារករណីថៅកែរោងចក្រណាទូទាត់សំណងជូនកម្មករមិនគ្រប់ចំនួនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារឬបញ្ឈប់កម្មករពីការងារដោយមិនបានជួយដំណឹងមុននោះគឺត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន5ចំណុចមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់ជួយដំណឹងប្រាក់សំណងជំងឺចិនប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់បើតាមបណ្ដឹងដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាគឺមានកម្មករចំនួន24នាក់បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរោងចក្របិទទ្វារ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្ពុជាកំពុងសិក្សារបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចមុននឹងធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅភាគីវៀតណាមគណៈដែលវៀតណាមមិនទាន់រុះរើតង់ចេញពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងដាក់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដឹងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យភាគីវៀតណាមរំលោភចូលអធិបតេយ្យកម្ពុជាទៀតកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចជាមុនសិនមុននឹងធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាជាមួយភាគីវៀតណាមបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញទាហានវៀតណាមបោះតង់លើតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ថាស្នងការខេត្តនេះបានចុះពិនិត្យតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅស្រុកកោះធំការចុះពិនិត្យនោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញទាហានវៀតណាមបោះតង់ចំនួន9កន្លែងនៅតំបន់ភាគីកម្ពុជាវៀតណាមមិនទាន់ឯកភាពគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងកំពុងរងចាំរបាយការណ៍ពីតម្លៃរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ពីបញ្ហានេះកាលពីម្សិលមិញលោកបន្តថាខាងគណៈកម្មាធិការកំពុងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅភាគីវៀតណាម
ថាមិនបានទេគូភាគជាការវាជ្រើសជាតែការយកពីការឯងមិនបន្ទូខែទេណាតែការយកពីការបង្កាត់ជាច្បាស់ពីកណ្ដាលនៅកណ្ដាលឯងបានមានទៅសេចក្ដីតបថាន
ៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOD សួរថាតើមកដល់ពេលនេះវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងអស់នោះហើយឬនៅលោកវ៉ាកំហុងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេដោយលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលវិញអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាភាគីវៀតណាមមិនទាន់រុះរើតង់តែបានបោះនៅឡើយទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានធ្វើលិខិតដាក់ទៅភាគីវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញដើម្បីឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើតង់ចេញដោយមិនរងចាំតើតែចាប់កូវីដនោះទេ
នៅក្នុងក្រុមសំណងគាត់ក៏ឬក្នុងតាមរយៈដែលបន្លាយជាងទៅកាប់ស្ទើរស្ទើរពីមកពីបន្តជាការជារួមតែម្ដងគឺនៅទេបន្តយើងបានធ្វើលិខិតតបាល់ជំរាបទៅខាងខេត្តអាយ៉ាហើយសូមឲ្យមានវិធានការរុះរើរុះរើទៅព្រោះជាអបតានវិការនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅរកព្រោះក្រកិច្ចការទាំងអស់មុននឹងយើងធ្វើកិច្ចការអីមួយដាក់ព័ន្ធនឹងគំដែនរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងតែងតែមានការជួបដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រកាន់លើកិច្ចការច្បាប់នៃក្នុងកិច្ចការប្រតិការគ្នា
លោកកុងសោភ័ណ្ឌបន្តថាអាជ្ញាធរបានពង្រឹងការចុះល្បាតនៅទីតាំងនោះបើទោះបីជាភាគីវៀតណាមបោះតង់នៅតំបន់នោះដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលបានបំពេញខ្លឹមសារបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ដោយក្រុមប្រឹក្សានេះថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងផ្ទុយមាត្រា2និងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកំណត់ទូតតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យភាគីវៀតណាមរំលោភចូលអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបន្តទៀតក្រៅពីធ្វើកំណត់ទូតទៅភាគីវៀតណាមហើយលោកថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតមួយទៀតដាក់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងឮចំពោះរឿងនេះ
ធ្វើលិខិតទៅដាក់ជូនទៅដល់ប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីជំរាបអំពីអាញាធរយួររំលោភបំពានឈ្លានពានមកលើអធិបតេយ្យដែនដីនៃកម្ពុជាយើងហើយបើជឿងដាក់លិខិតទៅប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីអនុញ្ញាតមានក្រៅភាពរំលងជាងដើម្បីឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងជួយដឹងលើហើយជួយគឺអន្តរាគមន៍ទៅលើការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាញាធរយួរមកលើកម្ពុជាយើង
កម្ពុជាវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់បង្គោលព្រំដែនគោក បោះរួមចំនួន314បង្គោលឬស្មើនឹង 84% ចំណែកចំណុចមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅសល់ 16% ទៀតនឹងបោះបន្តពីភាគីបារាំងផ្ដល់ផែនទីមក
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅត្រួតពិនិត្យសរុប7600ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលអនុក្រឹត្យថ្មីស្ដីពីការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅដើមខែក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាគ្រោងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យថ្មីស្ដីពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាប់ពីម៉ោង12យប់ឈានចូលថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនបានប្រាប់ VOD កាលពីម្សិលមិញថាសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងសរុប74,000នាក់នៅតាមគោលដៅត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍សរុប568ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីអ្នកបើកបលល្មើសគំនូសសញ្ញាភ្លើងនិងច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវមន្ត្រីនគរបាលផាកពិន័យយ៉ាងទាបបំផុត60,000រៀលរហូតដល់800,000រៀលសម្រាប់អ្នកបើកទូចក្រយានឬម៉ូតូសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តពួកគេនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យទាបបំផុត75,000រៀលរហូតដល់ខ្ពស់បំផុត2,400,000រៀលស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាង1,200រូបរួមមានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ផងដែរនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍សរុប61ទីតាំងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះនឹងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសចរាចរណ៍ទាំងពេលថ្ងៃហើយនៅពេលយប់ចន្លោះពីម៉ោង11យប់ដល់ម៉ោង2កន្លះរំលងអាធ្រាត្រប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទេសនាបទយូហ្គាស្ដីអំពីពលករខ្មែរមួយចំនួននៅថៃបារម្ភដាច់ស្បៀងពីបើសិនជាបញ្ហា COVID-19 នៅតែអូសបន្លាយព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងអះអាងថា COVID-19 បង្កើតឡើងជាមួយនឹងហ្សែនមេរោគអេដអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងម្នាក់អះអាងថាមេរោគ COVID-19 គឺកើតចេញពីស្នាដៃរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីលោកសិក្សាដឹងថាហ្សែនរបស់វីរុសនេះមានធាតុផ្សំមួយផ្នែកជាហ្សែនរបស់វីរុសហ៊ីវលោកត្រាន់តេសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងម្នាក់ដែលទទួលបានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់ការរកឃើញវីរុសអេដនៅឆ្នាំ1983អះអាងថាមេរោគកូវីដថ្មីដែលផ្ដើមផ្ទុះការឆ្លងរាតត្បាតចេញពីប្រទេសចិនមិនមែនក៏កើតឡើងតាមធម្មជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាកើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងលោកលកម៉ង់តេនីញើបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍បារាំង CNews កាលពីដើមសប្តាហ៍មុននេះថាក្រុមអ្នកឯកទេសខាងជីវសាស្ត្រម៉ូលេគុលគឺជាអ្នកបង្កើតវីរុសនោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនដឹងពីប្រភពអ្នកបង្កើតឬគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតនោះទេដោយថាទូននីតិរបស់លោកគឺនេះត្រដាងការពិតជ័យលភីរង្វាន់នូបែលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសរីរវិទ្យាឆ្នាំ2008រូបនេះអះអាងថាវីរុស COVID-19 មានធាតុហ្សែនរបស់វីរុស HIV ឬ AIDS រួមជាមួយវីរុសកូវីដក្នុងខ្លួនសត្វត្រជៀវហើយថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់វាមិនមែនកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនោះទេលោកបន្ថែមថាវីរុសនេះកើតឡើងក្រោមការអភិវឌ្ឍសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់ប្រកបដោយវិជាជីវៈនិងយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតហើយថាបណ្ដុំហ្សែនរបស់វីរុសនេះមានលក្ខណៈដូចជាលំដាប់កូវីដក្នុងម៉ាស៊ីននាឡិកាមួយអញ្ចឹងដោយហ្សែនវីរុស HIV បានបន្ថែមលំដាប់កងនោះនៅក្នុងវីដេអូសម្ភាសរយៈពេល4នាទីកន្លះដែលត្រូវបានអង្គការមូលនិធិសុខភាពដុកទ័ររ៉េតយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី27មេសាលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉ុងតេនីញើបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នោះទេតែលោកហ៊ានសន្និបាតបែបនេះគឺដោយផ្អែកតាមការសិក្សាលើទិន្នន័យប្រមូលបានពីវីរុសផ្ទាល់និងលទ្ធផលពិសោធន៍ចេញពីអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងលោកលើកឡើងទៀតថាលោកមិនមែនជាមនុស្សដំបូងដែលបានអះអាងបែបនេះនោះទេលោកថាកន្លងមកមានក្រុមអ្នកសាវជាឥណ្ឌាល្បីល្បាញមួយក្រុមបានអះអាងដូចនេះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានបង្ខំ ឲ្យច្រានចោលការអះអាងនោះវិញសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាសម្រាប់លោកគ្មានសម្ពាធណាមួយអាចបង្ខំលោកឲ្យធ្វើរឿងអ្វីដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់លោកបាននោះទេព្រោះលោកគឺជាម្ចាស់រង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងមិនស្ថិតក្រោមស្ថាប័នមួយណាឡើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះកន្លងមកមានការអះអាងជាច្រើនបានលើកឡើងថា COVID-19គឺមានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនប៉ុន្តែអំណះអំណាងទាំងនោះត្រូវបានប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ចេញមុខបដិសេធដោយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះធ្វើឡើងមិនផ្អែកទៅលើការពិតនាយកមន្ទីរពិសោធន៍ជីវៈសវត្ថិភាពនៅវិទ្យាស្ថានមេរោគវិទ្យាក្រុងវូហានលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉នស៊ីនមីងប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារថាវិទ្យាស្ថានมันមានការប៉ុនប៉ងហើយក៏គ្មានសមត្ថភាពអាចរចនាឬបង្កើតមេរោគកូវីដណាមួយឡើយលោកយ៉នបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះគ្មានព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងបណ្ដុំហ្សែនរបស់មេរោគកូវីដ-19 ដែលចង្អុលបង្ហាញថាវាជាស្នាដៃបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនោះឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះវីរុសកូវីដ-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 22,000 អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺឆ្លងជាង 3,200,000 អ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកអាមេរិកគឺជាប្រទេសរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេជាមួយតួលេខស្លាប់ជាង 56,000 នាក់ក្នុងចំណោមតួលេខឆ្លងជាង 10,000 នាក់និងកំពុងកើនឡើងថែមទៀតរាប់ម៉ឺនករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃតក្កិននឹងវីរុសនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើវីរុសនោះពិតជាមានដើមកំណើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ក្រុងវូហានមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកត្រាំប្រមានថាចិននឹងមានបញ្ហាធំបើអាមេរិករកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាកូវីដ-19 ពិតជាមានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ក្រុងវូហានមែននោះ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីឆ្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃមានចំនួន73,000នាក់និងសម្លាប់មនុស្ស54នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសានេះការងារនៅប្រទេសថៃចំនួនជាង7លានបានបាត់បង់ហើយនាំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងពិសេសលើពលករចំណាក់ស្រុករួមទាំងពលករខ្មែរធ្វើការនៅទីនោះផងដែរពលករខ្មែរមួយចំនួននៅថៃបារម្ភដាច់ស្បៀងបើបញ្ហា COVID-19 នៅតែអូសបន្លាយលោកវ៉ាន់វិចាររៀបរៀងបាត់យកការនេះ
នេះមកបាទឡូហ៊ូយ៉ៃហ៊ូយ៉ៃទៅមើលវិញលើនេះហ៊ូយ៉ៃណាគូជួយហ៊ូយ៉ៃបាន300เท่าไหร่ฮะ400บาทนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวนักข่าววิว200เนี่ยให้หมดเลย
កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាមានការចែកចាយវីដេអូបង្ហាញអំពីយុវជនខ្មែរ2នាក់បងប្អូនដែលដើរពីខេត្តឈុនបុរីទៅខេត្តផាតាយាប្រទេសថៃក្នុងបំណងទៅរកបាយដែលគេចែកឲ្យនិងរកកន្លែងស្នាក់នៅវីដេអូនេះថតដោយជនជាតិថៃផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានអ្នកទស្សនាជាង 900,000 ដងអ្នកទាំងពីរបានប្រាប់ជនជាតិថៃទាំងនោះថាពួកគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពេលដែល COVID-19 ផ្ទុះឡើងគ្មានអ្នកណាទទួលយកពួកគាត់ធ្វើការមិនមែនតែបងប្អូនពីរអ្នកនេះទេដែលលំបាកពលករដែលមានការងារធ្វើស្រាប់នៅប្រទេសថៃក៏មានបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពដែរក្រុមពលករមួយចំនួនដែល VOD បានជួបសម្ភាសន៍ប្រាប់ថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ពលករខ្មែរនៅខេត្តរយងដែលធ្វើការងារនៅថៃ10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកជុំសំណាងលើកឡើងថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារផ្នែកសិប្បកម្មចំណីអាហារធ្វើការងារតាមចំការអ្នកចិញ្ចឹមសត្វជាដើមនោះនៅធ្វើការធម្មតាមិនសូវប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺពលករខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យអ្នកម៉ៅការបន្តធ្វើការក្នុងវិស័យរោងចក្រព្រោះរោងចក្រនៅថៃបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ
ចំពោះពួកខ្ញុំខាងរោងចក្រគេផ្អាកការងារគេកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការក្នុងខែមេសានេះខ្ញុំទើបតែធ្វើការបាន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបានមួយថ្ងៃ335បាតជាង40,000រៀលជួលបន្ទប់2,300បាតគ្នា4នាក់ថ្លៃម្ហូបអាហារបង់ទឹកភ្លើងពួកខ្ញុំកាន់តែលំបាកមែនទែនហើយនៅពេលនេះគ្រប់គ្នាធ្លាក់ការងារធ្លាក់ប្រាក់ចំណូលខ្លាំងណាស់បាននៅតែបន្តទៀតមិនដឹងបានលុយឯណាទិញបាយម្ហូបទេ
ទន្ទឹមនឹងនេះកម្មការនីរោងចក្រផលិតគ្រឿងអគិសនីនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានកញ្ញាខែមសុខហេងបានឲ្យដឹងថា កញ្ញាធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត6ឆ្នាំមកហើយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅឯស្រុកខ្មែរកញ្ញាប្រាប់ថាចំណូលរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងពាក់កណ្ដាលចាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃកូវីដនិងការប្រកាសកាត់បន្ថយការងារនៅក្នុងរោងចក្រមេការនឹងជាអ្នកបកប្រែប្រចាំរោងចក្រមួយនៅខេត្តឈុនបុរីនិងជាបុគ្គលិកបណ្ដាញប្រចាំប្រទេសថៃរបស់អង្គការសងត្រាល់ផងនោះលោកលឹងសុផុនមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រជាច្រើននៅថៃបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការនាំឲ្យកម្មករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ការងារនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
នៅខាងរោងចក្រហ្នឹងបានបញ្ឈប់មិនឲ្យទៅធ្វើការដែលមានថ្លៃជំងឺចិត្តអីឬក៏ថ្លៃអីចឹងណាភាគច្រើនគាត់ចូលតាម sub contract មានន័យថាក្រុមហ៊ុនខាងខ្មែរថានាំពលករធ្វើនៅក្នុងរោងចក្រភាគច្រើនពលករមកតាមផ្នែកហ្នឹងគាត់មានហានិភ័យច្រើនបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពដែលប្រទេសថៃបិទមិនឲ្យធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចឹងណាពួកគាត់ចង់តែទៅដោយសារតែខ្វះខាតក្នុងការស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយមិនមានប្រាក់ចំណូលចឹងគឺជាថ្លៃការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃអីហ្នឹងទិញស្បៀងទិញអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាលំបាកច្រើនណាស់បង
មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីសន្តិប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការអន្តរាគមន៍ជួយសម្រួលការលំបាកដល់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃពិសេសមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យពលករខ្មែរដាច់ស្បៀងនោះឡើយ
រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសហការមួយរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគួរតែធានានូវការគាំពារឲ្យខ្មែរយើងរួមបានវាឃើញមានរដ្ឋត្រូវតែធានាការផ្ដល់អាហារស្បៀងអាហារដែលគាត់អាចរស់បានធម្មតាជីវិតមនុស្សយើងវារស់បានសារតែយើងហូបរបស់គ្នាអត់មានអីហូបអីហើយបើយើងអត់ធានាការហូបចុករបស់គ្នាហើយហើយមិនឲ្យគ្នាត្រឡប់មកខ្មែរវិញហើយបើត្រឡប់មកខ្មែរវិញទៅប្រឈមពីការចាប់ពន្ធដាក់ពន្ធនេះគេឬប្រឈមនឹងបង់ពន្ធរហូតដល់40,000បាតអីជាដើមខ្ញុំគិតថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងដូចគាត់រងគ្រោះទ្វេដងរងគ្រោះនឹងភ័យអារឿងឆ្លងមេរោគកូវីដនឹងផងរងគ្រោះនឹងអាប្រជុំនឹងអត់បានយ៉ាងផងចឹងបាត់រងគ្រោះ2
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋអំពីការពន្យាទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនជាប់ពិន័យរហូតដល់បំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្ថានទូតក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃថែរក្សាសុខភាពអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងកូវីដ -19 ស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានប្រកាសឲ្យអ្នកមានបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងទៅកាន់ស្ថានទូតជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកអុកសុផាន់បានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងថាទូតខ្មែរបានស្នើទៅភាគីថៃជាប្រចាំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ
ពលករយើងបងប្អូនយើងក៏ចាំស្ដាប់តែស្ថានទូតទេព័ត៌មានផ្លូវការណាបាទព័ត៌មានអីយើងដាក់នៅក្នុងផ្លូវការយើងដាក់ជា press release ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានណាស្ថានទូតគឺយើងនៅបន្តធ្វើការជាមួយក្រសួងការបរទេសក្រសួងការងារហើយនិងក្រមការងារដែលគេទប់ស្កាត់ COVID របស់ថៃណា
ឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង1,200,000នាក់តួលេខដែលផ្ដល់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដឹងថាគិតមកដល់ដើមខែមេសាពលករខ្មែរប្រមាណជាង90,000នាក់បានត្រឡប់ពីថៃមកកាន់កម្ពុជាវិញរួចហើយអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួន2,947នាក់ខណៈដែល54នាក់បានស្លាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាក្នុងនោះមនុស្សប្រមាណជិត40,000នាក់កំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដាននិងដាក់នៅឲ្យដាច់ដោយឡែកបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចណាស់មានពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ជាង2,700,000នាក់និងពលករខុសច្បាប់ជាច្រើន10,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលភាគច្រើនជាពលករដែលមកពីកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍ក៏បានបន្ថែមថាការងារចំនួន7,000,000បានបាត់បង់រួចទៅហើយនៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីជាប់គាំងផ្នែកខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ថាពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូល គ្មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពហានិភ័យកង្វះស្បៀងអាហារនិងរស់នៅដោយមិនមានទីជម្រក
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅសហជីពចំនួន10បានដាក់សំណើមួយទៅកាន់តំណាងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលម៉ាកពីកម្ពុជាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនកម្មករនេះបើតាមលិខិតមួយដែលតំណាងសហជីពបានផ្ញើទៅកាន់តំណាងក្រុមអ្នកគុតគងសកលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះចំណែកឯបញ្ហានៅតំបន់ក្បែរព្រំដែននៅនោះវិញកម្ពុជាកំពុងសិក្សារបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចមុននឹងធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅភាគីវៀតណាមគណៈដែលវៀតណាមមិនទាន់រុះរើតង់ចេញពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងដាក់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដឹងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យភាគីវៀតណាមរំលោភចូលអធិបតេយ្យកម្ពុជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា